пагадненне аб супрацоўніцтве ў галіне вышэйшай адукацыі заключылі учора ў Белградзе Святы Пасад і Сербія. Дакумент быў падпісаны сакратаром па адносінах апостальскай сталіцы з дзяржавамі арцыбіскупам Дамінікам Мамберці і першым намеснікам прэм'ер-міністра і міністрам замежных спраў Сербіі Івіцай Дачычам. Пагадненне прадугледжвае, што абодва бакі забавязваюцца развіваць супрацоўніцтва ў галіне вышэйшай адукацыі і садзейнічаць прамым кантактам паміж установамі такога роду. Акрамя таго, яны будуць імкнуцца да гарманізацыі пытанняў, звязаных з узаемным прызнаннем дыпломаў і дакументаў, якія пацвярджаюць вышэйшую адукацыю. У пагадненні таксама прызнаецца права каталіцкага касцёла ў Сербіі ствараць і весці ўласныя вышэйшыя навучальныя ўстановы як для выкладання касцёльных дысцыплін, так і іншых навук. У цырымоніі падпісання прынялі ўдзел высокапастаўленыя прадстаўнікі каталіцкага касцёла і палітычнага свету Сербіі. Падчас свайго знаходжання ў Белградзе арцыбіскуп Мамберці сустрэўся з сербскімі палітыкамі, з якімі размаўляў пра двухбаковыя адносіны, падтрымку з боку Святога Пасаду намаганняў Сербіі па інтэграцыі ў структуры Еўрапейскага саюзу і пытанні Косава.